Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Demografët bëjnë thirrje për strategji të ndalimit të rënjes së popullsisë në Kosovë. Bizneset në Maqedoninë e Veriut u druen humbjeve pas përhapjes së koronavirusit të ri. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet zyrtare të mekanizmave që merren me statistika në Kosovë tregojnë për rënje të numrit të popullsisë. Emigrimi i lartë i qytetarëve të Kosovës dhe rënja e natalitetit konsiderohet të kenë ndikuar në të kurjen e popullsisë. Këto të dhëna po konsiderohen shqetësuese nga demograf dhe pjesëtar të shoqërisë civile, të cilët kanë publikuar edhe hulumtime që tregojnë se Kosova po e humb fuqinë punëtore. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shkalla e lartë e emigrimit të qytetarëve jashtë vendit dhe rënja e natalitetit prezantohen si faktor që pëndikojnë në të kurjen e numrit të popullsisë në Kosovë. Të dhënat të zyrtare ndër vitet Agjencisë Statistikave të Kosovës flasin për rënjën e konsiderueshme të numrit të lindjeve dhe për numrin rritje të qytetarëve që kanë ikur apo kanë lëshuar Kosovën. Në vitin 2012, numri popullsisë rezidente në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të publikuara në raportet e titulluara Vlerësimi i Popullsisë, ka qenë 1.820.631 banor, ndërsa në vitin 2018, numri banorëve rezident ka qenë 1.795.666 banor. Popullsia rezidente e Kosovës për periudhën 1 janar 31 dhjetor 2018 u zvoglua për 2.840 banor. Ndërka si pas një raporti mbi migrimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, thuhet se për periudhën 2016-2018, Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Kosova në regjistrimin e popullsisë së bërë në vitin 2011 kishte regjistruar 1.739.825 banor, por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Ndërsa në raportet e vlerësimit të popullsisë në numrin e banorëve, janë të përfshirë edhe këto komuna. Sa i përket numrit të lindjeve të ndodhura brenda territorit të Kosovës në vitin 2014 ishte 25.929, ndërsa në vitin 2018 ishte 22.861. Në vitin 2019, zyrtar shëndetësor në klinikën universitare të Kosovës bëjnë të ditur se numri i lindjeve ka shënuar rënje. Gjevdet Gojnosi nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thotë se numri i lindjeve nga viti në vit ka shënuar rënje.
Ka një numër të rramjes së lindjeve në përgjithësi në klinikën obstetrike ginekologjike. Gjatë vitit 2019 kanë qenë 9.622 foshnje, që në krahasim me vitin para prak 2018 ka një rramje ndikon më afërsisht 600 foshnje më pak.
Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetarë. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radion Evropa e Lirë se një trend më i madh i emigrimit të qytetarëve të Kosovës do të jetë pas politikave të reja të emigracionit në Gjermani. Ky trend në rritje sipas tij do të ketë pasoja të mëdha për Kosovën. Përveç zvoglimit të popullsisë, Gjambazi thot se do të zvoglohet edhe fuqia punëtore.
Në qoftë se qeveria e Kosovës nuk arrin në mënyrë serioze ta kthejë mbrapa trend negativ, atëherë besoj që brenda vetë 15 viteve do të kemi një problem serioz demografik, se do të kemi një numër tepër të vogël të fuqisë punëtore.
Demografi Rifat Blaku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se këto shifra tregojnë se popullsia e Kosovës po tkurret ndër vite. Duke pasur parasysh këtë gjendje, thot Blaku, Kosova duhet të trajtoj problemin e migracionit dhe rënjën e natalitetit.
Është një humbje madhe edhe një shërëgjumin i madhë në strukturën demografike biologike, për këtë është koha për krijimin e një aksioni efikase, praktik, politik institucional për ta krijuar një politikë migracioni.
Instituti GAP në një ulëmtim të titulluar Emigrimi fuqisë punëtore të Kosovës në Gjermani, shenjë potenciale dhe më të madh të emigrimit të qytetarëve të Kosovës pas hyrjes në fuqi të ligjit të emigrimit në Gjermani në mars 2020. Ikja e të rinjeve nga Kosova pati ngritur shqetësim edhe nga bizneset. Ata në vazhdimësi kanë deklaruar se nuk po arrin të gjejnë punëtorë edhe përkundër shkallës së lartë të papunësisë në vend, e cila arrin rreth 30%. Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë pritet të bëhet në vitin 2021. Demografi Blakaj thotë se numri banorëve të Kosovës do të jetë më i vogël në krahasim me regjistrimin e popullsisë të bërë në vitin 2011. Ndryshe emigrimi i lartë dhe sipas një raporti të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet se do të ndikojë edhe në strukturën e popullsisë në vitet vijuese, pasi që vlerësohet se pjesa dërmuese e emigrimit në vitet e fundit kishte përfshirë grup moshat e reja, kryesisht 25-44 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Grupi jo formal i grave deputete në kuvendin e Kosovës nga viti 2005, kur edhe është formuar, ka synuar ngritjen e zërit për të drejtat e njeriut, në veçanti për fuqizimin e rolit të gruas. Pjesëtarët e këtij grupi, që përbëhet nga gratë të gjitha subjekteve politike në kuvendin e Kosovës, thonë se gjatë kësaj legislature do të jenë edhe më të fuqishme për shkak të rritjes së numrit të grave deputete, përfshir gruan e parë që është zgjedhur në krye të kuvendit. Raporti i Nadije Ahmetit.
Gratë deputete në kuvendin e Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre partijake, thonë se do të angazhohen bashkarisht për të ndërmarrë aktivitete të ndryshme për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe politikë dhe në promovimin e instrumenteve ligjore për barazi gjinore. Me qëllim që t'i qojnë për para qështjet në interes të barazis gjinore, qysh në vitin 2005 është krijuar grupi jo formal i grave në kuvendin e Kosovës që synon kauza që prekin shoqërin të drejtat e njeriut dhe fuqizimin e rolit të gruas në nivel vendi. Nga ky grup jo formal i grave deputete janë ndërmarë disa nisma politike dhe ligjore në drejtim të rritjes e pjesëmarjes dhe përfaqësimit të grave e vajzave në politikë, por edhe në vendimarrje. Mimoza Kusari Lila, deputete në kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, shpreson se në këtë legjislatur të ketë një intensifikim të punës e grupit të grave deputete, por edhe ngritje të çështjeve më rëndësi, duke filluar nga prezenca dhe vendimarrja grave në proceset të rëndësishme politike.
Legislatura e kaluar ka identifikuar edhe kuvendin, por gjithashtu edhe qeverinë, me numër minimal të grave të angazhuara në proceseshme, siç është rasti tek dialogu, ku kishim një grup prej